Vi er inne i 3. Mosebok i det 11. kapitlet, og der har vi stoppet litt opp for de rene og urene dyr, eller slik som det står i vers 2 her i det 11. kapitlet. Tal til Israels barn og si, dette er de dyr som dere kan ete av alle firfødte dyr på jorden. Altså, det er viktig for oss å legge merke til valget av de spiselige dyr. Fisk og fugl følger det generelle mønster som de siviliserte menneskene har hatt gjennom mange århundre frem til i dag. Og dette er jo ingen tilfeldighet. Gud markerte grensen der det er visse dyr du vil ha, og som du kan spise og som du ikke kan spise. På den andre side så bør vi merke oss at visse dyr som representerer en mindre helsefare i det landet og ved den tiden, noe som det ikke nødvendigvis behøver å være tilfelle under andre himmelstrøk eller der vi bor. I dag er det ikke noe påbud angående rene dyr hva angår spiselighet. Men det var de sterke moralske aspekter som var innbakt og er innbakt i dette kapitlet. Mennesket lever i en verden av synd, og Gud krever at vi tar hensyn til dette. Vi må foreta valg. Det falne mennesket utenfor Edens hage har fremdeles et tre, om hvilket Gud sier at det må vi ikke ete av. Og det er viktig, tror jeg, at det moralske aspektet egentlig er der, og at det er nok så primært for oss. Vi må huske på at Peter, så duken kommer ned fra himmelen med alle slags dyr og fugler på den, så han kunne ete. Og Gud ba han å gjøre det. Og da sa han til Gud, det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Med andre ord så er det Gud som setter reglene. Dette er en veldig moralsk lekse. Gud setter grenser, og mennesket må foreta sine valg i forhold til det Gud har bestemt. I vers 3 så står det slik, og alle de firfødte dyr som har kløver og har klovnene kløvd helt igjennom, og som tygget røv, dem kan du bare ete. Dette er en regel som skal følges for å bestemme hvilke dyr som kan etes. Dette vil bli gjentatt når vi kommer til 5. Mosebok og i det 14. kapitlet der. Og i kapitlet som det er en liste over dyr såsom okse, sau, geit, hjort, gasell, dådyr, steinbukk, antilope, villokse og villgeit. Dette står det om i 5. Mosebok. I 3. Mosebok får vi i prinsippet og reglene med få unntak for de dyr som er urene. Men i 5. Mosebok blir prinsippet og regelen ikke understreket, men der gis det en lengre liste over de rene dyr. 3. Mosebok understreker det negative, men når vi kommer til 5. Mosebok, så vil det bli understreket det som er det positive her. I 3. Mosebok blir det skille mellom rent og urent trukket helt skarpt, selv om dette ikke er et nytt bud. Skille følger ikke en biologisk deling, men visse helsefaktorer var involvert. Noen hedenske nasjoner, for eksempel Persia, det som nå kalles for Iran, så på noen dyr som skapt av en god gud, mens andre var produkter av en ond gud eller onde guder. Gud skapte alle dyr. Skille gikk ikke ved noen dyrs natur, som om noe skulle representere synd og andre dyd. For eksempel var løven urent dyr, men det representerer den Herre Jesus Kristus og er symbolet på Judastamme. Det er derfor Kristus ble kalt løven av Judastamme. Det er ingen mystisk forbindelse mellom skille og legeme som man kan finne de enkelte hedenske kulturer. Ja, vi finner det enda til i dag, det. Dyrets natur overføres ikke til den som spiser det. Det er tøv, og det er overtro. Noe slikt kan vi møte hos ekstreme vegetarianere som er tilbøyd til å mene at mennesket blir ondt fordi det spiser dyrekjøtt. Det kan ikke være helt riktig. For Israel var skille mellom rene og urene dyr en del av Guds plan for å få dem adskilt fra de andre nasjonene. Selv i dag har koser, altså rituell godkjent mat for jøder, Det har en spesiell mening for deg alle. De ble stadig minnet om at de levde i en verden, og at de alltid måtte foreta sine valg. For kristen er det noen åndelige tilpasninger som er viktige å ta med oss. Vi har allerede vist at det er ikke noen fortjeneste i å følge bestemte ritualer angående kjøtt. Men det er interessant å legge merke til at å meditere er et figurativt uttrykk for at en ku drøvtygger maten. I salme 1-2 står det slik, «Men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt.» Å meditere er gangbart bilde for å drøvtygge de åndelige tilganger for troende. Kanskje vi skulle lære litt mer av drøvtyggeren. Men har sin glede i Herrens lov og grunner på den natt og dag. På samme måte taler de om de delte klover, om den adskilte vandringen for den troende. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. Slik står det i Efeserbrevet 4:1. Vandre i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke. Slik står det i Efeserbrevet 5:2-15. Forholdet mellom å studere Guds ord og vandre som en troende er knyttet nær sammen. Men du skal holde fast på det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Jesus Kristus. Dette står i 2. Timoteus. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Slik står det i Jakob brev 1:22. Det å vandre som en kristen er nær knyttet til Guds ord. Skal du vandre gjennom verden, så må du tygge drøv. Du må tygge Guds ord, du må ta det til deg, og du må gjenta det, og du må memorere over det. Og du vil behøve å være adskilt fra denne verden når du vandrer gjennom den på den måten som bare ordet kan frembringe. Den bibelgranskende kristne. Du husker vi brukte i gamle dager leseren. Han som praktiserte det Guds ord lærte. Det er viktig å identifisere seg med det som Guds barn, både gjennom sin gjerning og gjennom sin vandring, har lært oss, leseren. Du er vel en som bruker Guds ord. Du er vel en, skal vi si det slik, drøvtygger. Lær av det som våre lesere hadde som sitt viktige motto. Hvilke spor setter du etter deg? Skal vi huske på en mann som for mange år tilbake tok imot en traktat som en ung kristen overleverte til ham? Han spurte hva det var, og ble fortalt at det var en kristen traktat. Han leverte den tilbake og sa at han ikke kunne lese den, men så fortsatte han å si, «Jeg vil bare følge de spor dere setter.» Skal jeg gjenta det? «Jeg vil bare følge de spor dere setter.» Og det er viktig hvordan leseren er, hvilke spor vi setter. La oss lese litt videre her i det 11. kapittelet fra vers 4 utover. «Blant dem som tygger drøv og blant dem som har klover, er det bare disse dere ikke skal lete. Kamelen, for den tygger vel drøv, men den har ikke klover. Den skal være uren for dere. Fjellgrevlingen, for den tygger vel drøv, men har ikke klover. Den skal være uren for dere. Haren, for den tygger vel drøv. Men har ikke klover, den skal være uren for dere. Svine, for det har vel klover, og har klovene kløyvd helt igjennom, men det tygger ikke drøv. Det skal være urent for dere. Kjøtt av disse dyrene skal dere ikke ete, og dere skal ikke røre ved deres døde kropper. De skal være urene for dere. Ja, dette var jo en lang liste av dyr som er urene. Åpenbart så må det ha vært stilt visse spørsmål omkring disse dyrene. Bare planteetende dyr tygget røv. Dette utelukket de kjøttetende dyrene. Gud advarte mot å spise en kamel. Reaksjonen kunne vel være, hvem ville ønske å gjøre det da? Ja, det kan jo være at det legger seg et lite humoristisk skjær over at Herrens ord. En gang anklaget fariserne for å spytte ut en mygg og svelge en kamel. Kamelen hadde ikke bare pukler, den var også uren. Israelittene fikk til og med forbud mot å ha kontakt med kadavene til disse urene dyrene. Den åndelige mening burde være ganske klar for oss alle. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 11. kapittelet, og vi har berørt og vil berøre videre de rene og urene dyr som i denne omgang vil være i vannet. La oss lese litt fra vers 9 og utover. Dette kan dere ete av alt det som er i vannet. Alt som er i vannet, i havene og i elvene, som har finner og skjell, det kan dere ete. Men det som ikke har finner og skjell, av alt det som finnes i havene og i elvene, av alt det som vrimler i vannet, og av alt levende som er i vannet, det skal være en styggedom for dere. En styggedom skal de være for dere, deres kjøtt skal dere ikke ete, og deres døde kropper skal dere holde for en styggedom. Alt i vannet som ikke har finner og skjell, det skal være en styggedom for dere. Også her, når det gjelder det som er i vannet, trekkes det en skarp grense på samme måte som mellom dyrene på land. Den rene fisken ble karakterisert av to synlige tegn, finner og skjell. Det var det som måtte til for å være rene. Denne regelen gjaldt både salt- og ferskvannfisk. Krypende skapninger i vannet var det forbud mot, noe som eliminerer en ganske stor del av all skapningen i vannet. Det gis ingen eksempler, antagelig fordi grensen var helt klar her. Israel var avhengig av tilgangen av fisk fra Middelhavet, Galileasjøen og Jordanelven. Fisk spilte en vesentlig rolle i folkets matforråd. En av portene inn til Jerusalem ble kalt for fiskeporten. Det var gjennom denne at fisken fra Middelhavet ble ført inn i byen. Og det er interessant å merke seg at dette var et problem under Nehemias tid. Fiskerne førte da inn fisken på sabbatsdagen. Skal vi lese litt ifra Nehemias? Ifra det 13. kapittelet og vers 16. Også folk fra Tyrus som oppholdt seg der kom med fisk av alle slags varer og solgte dem på sabbatsdagen til Judas barn og til Jerusalem. Da jeg gikk i rette med stormen i Juda og sa til dem, «Hva er det for en ond gjerning dere gjør? Dere vanhelliger sabbatsdagen.» Var det ikke fordi deres fedre gjorde slik at vår Gud førte alle den ulykken over oss og over denne byen? Og nå fører dere enda større vrede over Israel ved å vanhellige sabbaten. Så snart det ble mørkt, i Jerusalems porter før sabbaten befalte jeg at dørene skulle lukkes og at de ikke skulle åpnes igjen før etter sabbaten. Jeg satte noen av mine tjenere på vakt ved porten slik at ingen vare kunne føres inn på sabbaten. Kjøpmenn og de som solgte alle slags varer overnatte da utenfor Jerusalem både en og to ganger. Da advarte jeg dem og sa til dem, «Hvorfor overnatte dere foran muren? Gjør dere det en gang til, så legger jeg hånd på dere.» Fra den tid kom de ikke mer på sabbaten. Og jeg bød levitten å rense seg og komme og holde vakt ved portene, så sabbatsdagen kunne bli helligholdt. Kom meg også dette i hu, min Gud, og miskunn deg over meg etter din store nåde. Den viktige rollen som fisk spilte i den perioden den Herre Jesus Kristus hadde sin jordiske tjeneste er velkjent for alle som leser Nytestamentet. Hvordan det da? Jo, du husker vel hvordan disiplene ble tatt opp. De første disiplene Herren kalte, de var fiskere de. Og det ble sagt dem at de nå skulle bli menneskefiskere. Jesus fortalte også lignelsen om himmelens rike som var blitt likt en not som ble kastet i havet og fanget god og dårlig fisk. Det står i Matteus 13. Hvilken metode hadde man for å kunne skille da god fisk fra den dårlige fisken? Det var ikke spørsmål om fisken var stor eller liten, men om den fulgte den levittiske lov. En fisk som har både finner og skjell er ren eller god. Nå, hvordan forholder dette seg på godt og vondt blant de rettferdige? Vel, den troende er en som drives av den hellige ånd og som er kledd i Kristi rettferdighet. Dette er de to identifikasjonstegnene. Det er finnene og skjellene, hvis vi kunne si det slik. Den hellige ånd og kledd i Kristi rettferdighet. Skal vi se litt videre på de rene og urene skapningene da, altså de som er flyvende, de som er i luften. Det står om dette i vers 13 til og med 19. Dette er de fuglene dere skal holde for en styggedom. De skal ikke etes, de er en styggedom. Ørnen og lammegribben og svartgribben. Og glenten og alle slags falker. Alle slags ravner. Og strutsen og gjøken og måken og alle slags hauker, kattuglen og skarven og hubroen, og sløruglen og pelikan og gribben, og storken og alle slags hegrer, og hærfuglen og flaggemusen. Når det gjelder fuglene, så er det ingen synlig merke på dem som adskiller seg slik som det er for fisk og landdyr. Men det ser ut til at de har felles, og det felles er at de er åtselfugler. For de fleste vedkommende henter de sin føde fra døde dyr, fisk eller andre fugler. Vi får deretter en liste over urene dyr i datidens Palestina. Dette er enda et poeng som åpenbarer at det mosaiske system var beregnet på nasjon Israel, og også for landet Palestina. Noen av disse fuglene virker fremmede på oss. Det høres ikke engang appetittvekkende ut. De er urene fugler på grunn av sine matvaner. Men husk at noen folkegrupper eter noen av disse fuglene i dag. Jeg kan ikke si at jeg ville like å ha noen av dem på menyen min, men enten du nå eter dem eller du ikke eter dem, så betyr det ingenting. Kjøttet vil ikke spille noen rolle for vårt forhold til Gud. Poenget er at dette var en lærdom for Israel til å gjøre et skille. De måtte ta en avgjørelse på hva som var rent og hva som var urent. Leksen for oss i dag er at vi må ta avgjørelse når det gjelder vårt handlingsmønster og når det gjelder vår bekjennelse. Vi må bestemme oss for om vi vil akseptere Kristus eller ikke. Enten vi skal studere Guds ord eller ikke. Enten vi skal gå gjennom livet på en måte som behager Gud eller ikke. Dette er den tilpasning vi må gjøre ut ifra det som vi har foran oss i Bibelen i dag. Det er det det gjelder. Hva er det som behager Gud? Denne delen kaster nytt lys over Elias' erfaring. Han ble matet av ravner. Og hva var nå det for noen fugler da? Jo, de var urene fugler. Elias spiste ikke ravnene, men de førte mat til ham. Dette var en ydmykende erfaring for den gudsmann som alltid adlød Gud, ja, i hver minste detalj. Skal vi se litt mer på krypdyrene som er de som er på bakken? Og da leser vi versene 20-23 i det 11. kapittel i 3. Mosebok. Alt kryp som har vinger og går på fire føtter skal være en styggedom for dere. Av alt kryp som har vinger og går på fire føtter, må dere bare ete dem som har springben over føttene til å hoppe på marken med. Av dem kan dere ete arbegresshopper, solamgresshopper, hargolgresshopper, hagabgresshopper, men alt annet kryp som har vinger og fire føtter skal være en styggedom for dere. Vel, dere kan stryke alt dette med nylisten, men vi må legge merke til at noen av dem betraktes som rene. Det gjelder primært visse typer gresshopper. Men får jeg lov til å si at hvis dere noensinne skulle innby meg til middag hvor det står at vi skal ha gresshopper, ja, hva da? Vel, det er ting som vi bør ha med oss og ifra skriften. Vi bør tilegne oss det som skriften sier. Det bør ikke være noe religiøst og seremonielt over det som er rent urent på en måte. Men døperen Johannes, han hadde skriftmessig diett når han spiste gresshopper og vill honning. Skal vi lese litt videre i vers 24 til og med 28? Ved disse dyrene blir dere urene. Hver den som rører ved deres kropper skal være uren til om kvelden. Og hver den som har båret en slik kropp skal vaske klærne sine og være uren til om kvelden. Hvert firfødt dyr som vel har kløver, men ikke har kløvd helt igjennom og ikke tygget røv, skal være urent for dere. Hver den som rører ved dem, blir uren. Alle firfødte dyr som går på labber skal være urene for dere. Hver den som rører ved deres døde kropper skal være uren til om kvelden. Og den som har båret deres døde kropper skal vaske klærne og være urene til om kvelden. De skal være urene for dere. Det er noen viktige ting som vi er innom her nå. Men vi får komme tilbake til dette neste gang vi møtes. Takk for nå. Må Gud være med deg.